1. septembrī durvis skolēniem vairs nevērs 10 skolas, kuras ir nolemts slēgt. Vēl vairākas skolas ir reorganizētas un apvienotas, tajā skaitā Rēzeknes valsts ģimnāzija un Rēzeknes 1. vidusskola. Tomēr lielākas skolas slēgšanas vilnis ir gaidāms nākamgad, ja valdībā tiks apstiprināta izglītības un zinātnes ministrijas iecere noteikt minimālo skolēnu skaitu 10. Klases atvēršanai. Ja skolēnu skaits būs mazāks, pašvaldībām skolas būs jāfinansē pašām vai arī tās jāslēdz. Tikmēr jaunajā mācību gadā darbu sāks Latvijā 1. vidusskolas, kuras ir dibinājušas augstākās izglītības iestādes. Rīgas Tehniskās universitātes paspārnē skolēni mācības sāks inženierzinātņu vidusskolā. Savukārt Rēzeknes augstskola ir izveidojusi Austrum Latvijas tehnoloģiju vidusskolu, kurai skolēni var pieteikties līdz 25. augustam. Priecīgas ziņas ir 4. Klašu skolēniem un viņu vecākiem, jo šogad pirmo reizi visiem 4. Klases skolēniem pusdienas skolā būs bez maksas. Tikmēr Saima vasarā veic izmaiņas izglītības likumā, kas skolām uzliek par pienākumu nodrošināt tikumisku audzināšanu. Skolām būs jāaizsargā izglītojumu no tādas informācijas un metodēm izglītības un audzināšanas procesā, kas neatbilst satversmē ietvertajām un aizsargātajām vērtībām, īpaši tādām kā ģimene un laulība. Izglītības un zinātnes ministrija vadlīnijas tikumiskai audzināšanai varētu izstrādāt līdz oktobrim. 157 skolas no nākamā mācību gada sāks aprobēt jaunu pieeju datorikas mācīšanai. Vairākās skolās datorika būs jauns mācību priekšmets, taču sākumskolas klasēs datoru lietošanu integrēs jau esošajos mācību priekšmetos. Galvenais mērķis ir tuvāk iepazīstināt skolēns ar digitālo laikmetu pēc iespējas agrākā vecumā. Nākamajā mācību gadā arī ir paredzēts pilotprojektā pārbaudīt iespēju 12. Klasē likt skolēniem obligāti kārtot centralizēto eksāmenu fizikā, ķīmijā vai dabas zinātnēs. Pilotprojekta eksāmenus vairāk nekā 3000 skolēnu kārtos 13. aprīlī. Tikmēr svešvalodas eksāmenu vidusskolēni varēs nekārtot, ja tie iepriekš būs jau sekmīgi nokārtojuši kādu starptautiskas testēšanas institūcijas eksāmenu. Māris Klūga, Latvijas Radio.